Pasaden astean gutxienez hiru matxura izan zituen urtutueriak Bilbon, eta horrekin batera jakina zenbait arazo, akats eta gabezia. Gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu. Zeamoz gaitza.
Ondo
esan beharko. Bien bitartean, esan dugun bezala, pasaden astean Bilbon, zehatzmeatz Errekalde auzoan, Sabino Aranan edota San Ignacion, hiru matxura eta handiak.
Bai, horrela da, uraren gestiñoa gauza kezkagarria eta kontu handiko asunto esan nahi dut. Bueno, ba, danoi interesatzen zaiguna eta askotan problemak ematen dituena. Ez da ohikoa, baina gero eta ohikoagoa bihurtzen da gure gizarte honetan, bai ura, bai elektrizitatea, bai nolabait zerbitzu publikotzat hartzen diren kontuak, ba, geroz eta problema handiagoak ematea egunerokotasunean, ez da, bueno, hausnarketarako kontua.
Hausnarketarako kontua, batez ere esan behar dugula, gero eta ahulago garela, mementu batean ez dakiz zer apurtzen den, eta egun osoa, ba, uri gabe.
Bai, horrela da, eta, hombre, orain dela urte batzuk ez da, gazteago edo umeago ginenean, askotan, leku askotan, eguneroko kontua zen, adibidez, ba, ura egotea ordu batzuetan, eta ez egun osoan, ez da, ordu guztietan, edo askotan mosten zen ere elektrizitatea, bueno, guzti hori joan zen oberatzen, eta, bueno, gero baia, badirudi, ba, hori iraganeko kontuak direla, aurrera bideak ziurtatzen gaituela, ba, elektrizitatea, ura, telefonoa eta beste goza batzuk, ba, bueno, nolabait beti oskuragarri izango ditugula, baina ikusten dugu azken urteotan zelan hori, ba, bueno, ezen egia edo nolabait beti gaudela nolabait hain teknologizatutako gizarte honetan, ba, istripu zistrinak ere askotan, ba, sekulako eragina izan ditzakena, ez da, badago filosofo frantziar bat Paul Virilio esaten duena, nolabait ere istripuaren gizartean gaudela eta istripu handiaren zain gaudela, nolabait edo noiz gertatuko den istripu handiak dana hankasgora jarriko diguna, ez da? Eta bueno, istripu txikiekin ere ikusten dugu zelan askotan hankasgora daukagun eguna, eta hori gertatu da eguna hauetan Bilbon, eta bueno, nolabait oso larria da ere hor ikusten delako, ba, uraren inguruan sekulako negozioak egiten direla, sekulako diru irabazkinak lortzen direla persona pribatu batzuk, eta ikusten dugu nola askotan nolabait estatuaren desmantelazioaz edo nolabait gasto publikoa murriztu behar dela, eta ba, esaten dutenek, ba, askotan horiek dira gero gobernuan daudenak, eta ikusten dugu zelan hori aplikatzen duten, eta zelan, ba, adibidez hori, ba, tutuen mantenimendua eta, ba, ez da prioritarioa, eta halako gauza gertatzen dira gero, ez da.
Bien bitartean esan behar dugu, ba, Bilbon zenbait urte daramatzala dela oditeria berritzen, baina dena den Errekalden gertokoa makina batek ukituta edo oso zaharra zelako edo, ba, aipatutako bi gauza hoiengatik, ba, sekulako eta bi mondatu zen antzekoa, ba, igual txikiagoa eragin aldetik, Sabino Aranan eta San Ignacion.
Ba, indik ezagun duk erokorrean, hemen gustokoa edo administrazioa daune gustoka dituzten obrak direla obra handiak, politikoki oso horra saltzen direnak eta dirutza handiak zautzen dutenak, ez da? Adibidez, Rekaldetik hitz egiteko, eta ez da oso ezaguna, baina kurioso da zenbat urte eman duen egon diren obra, itzelezko obra egiten, nolabait hortik Rekaldetik lurrazpian jaisten den erreka, laro eta irugarreneko urteko uholdetan sekulako triskantza eragin zuena, ba, bueno, orain egin dute sekulako proiektu, ingenieritza proiektu egin dute, ba, erreka hori desbideratzeko Pagazarri mendiko beste aldera, Alonsotegi eta Kastrejana arteko puntu bat eta jaiztera, horre kadagoa ibaian ura botatzeko, ezta. Horretarako nolabait erreka horren iturria topatu behar izan dute, hor Pagazarri edo Ganetako puntan iaia, eta kriston tutua, azpiko tutua egin hori egiteko, ezta. eta natura nolabait naturari sekulako aldaketa eragin, eta hor dirutza gastatu da, urteak eman dituzte hori egiten eta egin dute, eta ikusten da, bueno, ba, egongo da hori justifikatuta edo izango da beharrezkoa, ba bueno, eztabaidagarri izango da, ezta, baina ikusten ditugu nola alako obra hundiak hoiek oso gustora egiten dituzten, baina gero ba hori tutuak eta mantentzea hor ez dagoen ez errenta politiko hundirik, ezta ere diru mugimendu hundirik, ba hoiek azken momenturako lagatzen dira eta gero sortzen dira alako arazoak, ezta.
Errekalden ur horniduraren mosketa ba gertatzeaz gain, gainera ba sekulako urrizuria montatu zen eta zenbait denda eta etxe bizitza ba urez blai. Alkateak esan du batzuei ordaindu egingo diela, guztiei ez.
Bueno, hori badirudi Bilboko udalaren estiloa dela aspaldi honetan, ezta? Horre aste nagusian ere izandako euriteengatik planteatu zuen bueno, ba ez dakit lortzen dute alako esan dut alako neurriak legitimatzea edo oso kurioso da, ezta? Osea, zen olako irizpideak erabiltzen dituzte, baina bueno, horrela daude badaude ere kasu honetan lehengo mailako hiritarrak eta bigarren mailakoak.
Gainera, epatu guztia gutxi balitz, Azkauna jaunak esan du, abenduaren 9-16 egun osoko ur horniduraren mosketa izango dela, oditeria berritzeko.
Bueno, ikusten ari gara zelan, bueno, trafikoarekin ere gertatu zeniaz, ez da, horre de, nola baita Errekalde alboan, bueno, Basurton jarri behar zuten pasabide horrekin sortu zutena, esan behar da, nola bait, bizigarela azken urteotan obra, etengabeko obra estatu batetan eta estatu batetan, eta hor dago ere adibidez Barcelonako kasua, eta badirudi, bueno, nola baita hori onartzen dugu, pensatzen dugu, horrela oberatzen direla gure zerbitzuak, eta nik esango nuke, behin ja maila batetara heldu garenean, ba, obren errepikapenagatik eta nolabait porlanaren fabrikazioari ez usteko dela guzti hau, eta hor sortzen den negozio handiari trabarik ez jartzeko bizi garela alako herri lan etengabeko prozesu honetan, ba azkenean neurtu beharko genituzke, ezta, esan benetan jasotzen ditugu onurak hemetik edo pairatu behar ditugune kalteak eta traba gure egunerokotasunean benetan justifikatuta daude, ze agian ez daude, eta nolabait ba gure burua engainatzen ari gara, ezta. Gero eta ziurazki gero eta gehiago zabalduko da uznarketa hau, edo gero eta gehiago planteatu beharko diogu gure buruari hau, ze azkenean arazoak gero eta handiagoak ditugu, eta benetan da pentsatzeko ia merezi duen, ezta.
Ura bestetik Bilbora urtegi batzuetatik dator, urtegi handiak, iaz iaia alarma egoeran geunden, aurten aldiz blai eginda.
Bai, horrela horrere nola baiteko alako haundikotasunean mugitzen gara, ezta? Askotan errepikatu dugu eta askotan errepikatu behar da, Bilbo haundiak edaten duen ura, nolabait bere geografiatik kanpotik ekartzen dela, ezta? Geografia zentzu hidrologiko batetan begiratuta, hau da, Ebroko arrotik ekartzen da ur gehiena, horre Gasteiz inguruan dagoen urtegien sistematik, eta gero nolabait Bilbo Baieratako hidrologian barruan dagoen beste urtegi bat dago ordunte, baina kasu honetan geopolitikan ez da behar da Burgosen dagoela kokatuta urtegi hori, ez da? Eta hori beti da nolabait ausnartzerako beste punto bat da hori, ez da? Hau da, dependentzia handi badago hor ur kontuetan nolabait Bilboko geografiatik kanpo dagoen sistema batetik, eta ez dira askotan aprobetsatzen egon daitezken baliabide txikiak, eta halako baliabide handiak gestionatzera joaten da, eta gero ba askotan horrek ere baditu problemak, ezta? Baliabide handi hoiek, urtegi handi hoiek ere badira nolabait ba azkenean ez dira inonak edo ez dira inbaliagarriak meteorologian egon daitezken goraberak ustiatzeko, ikusi dugu moduan, ezta? Urte botetan kriston problemak aurrek usten dira eta berehala gero zabaltzen da lasaitasunerako deia. Oro har uraren inguruan, uraren ustiaketaz hausnarketa askoz orokorrago bat egin beharko genuke, zergatik erabiltzen dugun hainbeste ura, agian oso merkea daukagulako, zen olako ikuspegi kolektibo daukagun horri buruz, eta zen olako egoera dago beste leku askotan, ezta? Guzti horretaz hausnartu beharko genuke maizago, eta zergatik ba adibidez hor Bilbon dagoen Bilbo Bizkaia ur partzuergoak ba sekulako diru mugimenduak eragin ditzak uraren kontuarengatik, zergatik aldi berean udalerriek ez daukate inolako kontrolik horren inguruan, eta zergatik joan daitezke adibidez dirua gastatzen negozioak egiten, negozio gainera gero porrot egin zuten negozioak egiten ba Argentinara edo alako lekuetara, ezta? Hain zerbitzu publiko eta hain oinarrizkoa den ura bezalako baliabide batekin.
Bilbao Bizkaia ur patzorgoa aipatu duzu, Josu, esan behar dugu ba erakunde horrek kudeatzen duela ur politika, aldiz azpiegitura, kasu honetan Bilboko azpiegitura, Bilboko udalari dagokio.
Bai, patzorgoak kudeatzen du nolabait ur hornidura, kudeatzen du kudeatzen du faktura be bai, ezta? Danoi heltzen zaigun faktura ur partzuergoak kudeatzen du, eta gero diru bat partzuergoarentzako da, eta beste diru bat batzutan dira tasak edo dira zergak edo norbera, osea, norberari bere udalak kobratzen diona, baina errezibo horretan, ezta? Partzuergoak gestionatzen duen errezibo horretan, ezta? Baina gero askotan ez dago bat ere argi nola banatzen diren lan hoiek, ezta? Adibidez, Bizkaiko herri askotan aberia badagoenean jendea urik gabe geratzen denean, bere udaletzera deituz gero esango diote partzuergoaren telefono zentralizatu batetara deitzeko. Telefonori askotan gero ez da bilondo edo metatzen dira deiak, eta askotan nolabait lortzen dute zabaltzea irudi hori, ba uraren kontua ez dela udaletzearena, eta gogoratu behar da dena den partzuergoa azkenean badela mankomunitate mota bat edo udalen agregazio mota bat, ez da, hor boterea udalek daukatela, baina hor egiten dutena da baliabide bat, kasu honetan ur baliabideak ba amankomunean gestionatzea, horrela ba hobeto funtzionatzeko, ez da. Baina gero benetan hor boterea duena eta da ba partzuergoan gehiengoa daukanak, eta askotan udaletzeetan eta aritzen diren pertsonak beraiek ere ikusten dute galtzen dutela hori informazioa, eta galtzen dutela eragiteko zera baliabideak galtzen dituztela, ezta? Eta gero ez dezagun astu ere hor ere gestionatzen direla nolabait gero uren arazketa ere gestionatzen dela bertan, eta hor ere sekulako ez dakit gauza raroak esan, baina horre diru bat pagatzen da aspalditik partzorgoko zarean dauden bezero guztiok ordaintzen dugu nolabait gure uren arazketagatik, baina gero zerbitzu hori noiz ailegatuko den gure uretara, da gure urzikinak noiz utziko dioten alboko erreka kutsatzeari, hori partzuergoak erabakitzen du zen nolako erritmoan eta zein nolako herrietan ailegatzen den lehenago ba araztegien eraikuntza eta bar, ezta? Eta horren inguruan ere esateko oso gutxi daukagu, baina aspalditik hau da, eta herri bakoitza nolabait partzuergoan sartzen den momentutik hiritar orok pagatu behar du hor diru bat, ez da, nahiz eta zerbitzu hori gero askotan askozaz beranduago heldu, eta ba, baserri eta txalete isolatuen kasuan askotan zerbitzu hori ez dute inoiz jasoko, baina ordaindu egiten dute ederto.
Ur fakturan ez arduzu bezala, zerga berezia ordaintzen dugu, ur patxorgoaren barruan egon ezkero, okeres banabil 1982, hain zen ere, itxasadarra, ibaizabal itxasadarra garbitzeko alde batetik, eta zahar berritzeko beste aldetik, en fin, 25 urte pasata gero, balantza egiterakoan, zeo zer egin da, jakina, baina igual ez nahiko.
Ez, bueno, da, hori kontutan hartu behar da, hori itxasadarra ere, bueno, dagoen moduan, asko garbitu dela, bat ez be, ba, zeuden industria kutsagarria hondienak, ba, errekonbertsioan, ba, galdu zirelako, edo itxita geratu zirelako, eta, bueno, gero goratu behar da, hor, tamargarren amarkadan, nolabait, partzuergo honen, lehen Bilbo partzuergoa zena, ur partzuergoaren Bilbao Bizkaia ur partzuergoa da, eta nolabait, tasa horretaz baliatzen dira ere, edozein herria partzuergoan baldin badago, bertako herritarrek ordaintzen dute tasa hori, nolabait, ziurtatzeko momenturen batetan ailegatuko zaiela eurei ere, ba, esan bezala, eraikiko dela urre araztegi bat, eta kolektore bat eraikiko dela ere bere urzikinak jasotzeko, ez da. Baina, bueno, kasu askotan ja, itxasadarrera heltzen ez diren urei buruz ari gara, ia Bizkaia osoan edatuta dagoelako partzuergoa, eta esan bezala ere, kasu askotan, gaur egun daukagun urbanizazio ereduarekin, ba, kasu batzuetan ere gertatzen da, ba, etxe isolatuak, edo lengo baserriak, edo txalez berriak, eta bar, hoiek azkenean ez dute inoiz lortuko euren etxetaraino ailegatzea tutu bat, edo kolektorearekin konektatuta dagoena, eta beste modu batez arazi behar dituzte euren urzikinak, ba, normalean daukate potxu beltza ezaten dena, ez da, eta potxu septikoa, eta hori noizean behin ustu behar da kamioi bat doala. Askotan esaten du ere urz partzorgoak zerbitzu hori eskaintzen duela, hain zuzen ere kobratzen duelako zerbitzu hori, baina gero inork ez du ezagutzen alago kamiorik, eta jendeak egiten duena da kontratatzea enpresa bat, eta hori egite horrela ez da. Bueno, alako irregulartasuna handiak daude uraren ustiaketaren inguruan Bilbo Bizkaia honetan.
Ordaindu bai denok egiten dugu, gutxi gora bera, ia denok, baina esan behar dugu irian, Bilbon edo herri handietan, Getxo, Barakaldon, Matxura gertatu eta berehala gertzen direla udal langileak. Hiri herri txikietan aldiz arazo asko handiago, nahiz eta berdin ordaindu.
Berdin ordaindu, eta esan bezala azteko udaletxera dituz gero ez hori partzuergoak darama. Partzuergoaren ekolan ipini, eta gero askotan azken finean ikusteko, ba, udal langileak direla hori konpondu behar dutena, ez da? Baina claro, ba, zerbitzuak ahulagoak baldin badira, ba, problema gehiago, baina ordaindu, esan bezala, berdin ordaindu egiten da, baina egia da nolabait, ba, hori beti gertatzen da, ez da, hau da, eskala ekonomien kontua da, ba, alako eskala handi batetan mugitzen bagara, zerbitzua ematen duen azkenean alako struktura handia baldin bada, ba, arazo, berarentzako arazo txikiak direnak, ba, beti izango dira azkenak konpontzekotan, ba, elektrizitatearekin gertatzen dena ere, ba, alako mosketa masiboak daudenean, ez da, ba, herri txikietara, ba, ailegatzen da azkena berriro elektrizitatea, ez da, eta kasu honetan gauza bera gertatzen da, baina hori, esan bezala, berdin kobratu egiten da leku guztietan.
Bukatzeko, Josu, uraren garrantzia azpimarratu behar dugu mundu honetan. Behar badaguk soberan daukagu, memento honetan bederen, eta nahiko merke. Baina munduan, ba, ura, ba, sekulako eta bi.
Da. Bai, minoria bat gara, egunero nolabait ura txorrotan topatu dezakegunak mundu honetan, ez da. Oso problema handia da munduko parte gehienetan, ba, uraren falta edo ur edangarriaren eskazia, ez da, eta zentsu horretan, ba, pentsatu behar dugu gainera, ba, bueno, aldaketa klimatikoarekin eta nolabait desertizazio prozesuekin, eta arazoa gero eta hurbilago ikiko dugula, eta gero eta globalago izango dela, baina gero eta lokalago bebai, eta zentsu horretan, ba, bueno, behar dela nolabait beste usteaketa bat, ezta? Ze gure ur konsumaren eredua nolabait parrastarena da, ezta? Hau da, edozein gauzatarako zabaltzen dugu txorrota, edozein gauzatarako sakatzen dugu botoia, eta litroak urredan garriarena joaten dira ur zikinaren tutuetara, ez da? Askotan iaia apenas erabili gabe, iaia apenas kutsatu gabe, baina nolabait ja prozeso horretan sartzen ditugu. Orduan hor ausnarketa sakon bat behar da, eta nolabait beste erabilera bat egin beharko da. Asko zaur gutxiago konsumitu beharko dugu, eta segurazki ezberdindu beharko dugu ze urra ura behar dugun kalitate handikoa edateko edo sukaldean aritzeko, eta ze nolako beste motatako ura behar ditugun beste erabil batzuetarako, ezta? Eta guzti hori nolabait antolatu beharko da gure etxeetan, gure tutuetan, gure, eta oso aldaketa handia da, eta horretaz adibidez partzuergo bezalako egituretan eta horri buruz ez da asko pentsatzen momentuz, eta hori kezkagarria da.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik, eta hurrengo arte.
Bale, ba, hurrengo arte, bai.
Agur.
Agur.